Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uturuki imesema ni mapema mno kusema kwamba mkataba wa kusitisha vita nchini Libya umevunjika baada ya kamanda wapiganaji wanaodhibiti sehemu za mashariki Khalifa Haftar kukataa kusaini mkataba wa amani wiki hii. Mazungumzo ya Moscow yalilenga kumaliza vita vya miezi 9 vinavyoongozwa na Haftar dhidi ya serikali ya Fayez al-Sarraj inayotambuliwa kimataifa. Sarraj alisaini mkataba huo, lakini Haftar aliondoka Moscow bila kusaini na hajasema lolote iwapo atasaini au la. Mapigano yamekuwa yakiendelea Libya tangu mwaka 2011 alipopinduliwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Uturuki inaunga mkono serikali ya Sarraj, huku Haftar akiungwa mkono na Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na mamluki wa Urusi. Maafisa wa ujasusi wa jeshi la Israeli wamesema Iran itakuwa na madini ya kutosha uranium kutengeneza bomu la nyuklia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli haitaruhusu Iran kuwa mojawapo ya nchi zinazomiliki silaha za nyuklia. Taarifa za Israeli kwamba Iran ina madini ya kutosha ya uranium zinatolewa kufuatia mgogoro kati ya Marekani na Iran uliotishia kutokea vita baina ya nchi hizo mbili. Marekani ilijiondoa kutoka mkataba wa nyuklia na Iran mwaka 2018 na kupelekea uvumi kutoka Iran kwamba nchi hiyo itaanza kutengeneza bomu la nyuklia. Kilo 40 za madini ya uranium zina uwezo wa kutengeneza bomu moja la nyuklia, na Iran ilitangaza miezi kadhaa iliyopita kwamba haisurutishi na mkataba wa nyuklia na ingeanza kutengeneza madini ya uranium. Sudan imesema imefungua anga yake kwa usafiri wa ndege baada ya kutokea shambulio ya risasi kati ya maafisa usalama yaliyopelekea vifo vya watu wawili. Katika kikao na waandishi wa habari, kiongozi wa baraza la utawala wa mpito nchini Sudan, General Abdel Fattah Burhan, amesema hali imerejea kuwa tulivu ilivyokuwa kawaida baada ya majibizano kati ya maafisa wa jeshi na baadhi ya maafisa wa ujasusi wasiokuwa na nidhamu. Maafisa hao walipiga risasi hewani wakitaka kupewa mafao. Hata hivyo, mamlaka ya usafiri wa ndege katika nchi jirani ya Misri wamesema ndege zote kuingia Sudan zimeahirishwa kutokana na wasiwasi ya usalama. Burhan amesema maafisa wa jeshi hawataruhusu mapinduzi ya namna yoyote kufanyika, akiongezea kwamba ni aibu kwamba silaha zinatumika machoni mwa watu. Rais wa Iran Hassan Rouhani ametoa wito wa umoja wa kitaifa baada ya ajali ya ndege ya Ukraine ambayo jeshi la Iran limekiri kutungua kimakosa wiki iliyopita. Rouhani amesema watu wanawataka viongozi wao kuwa wakweli, waadilifu na waaminifu, akitoa wito kwa jeshi la nchi hiyo kuomba msamaha na kueleza kilichopelekea ajali hiyo ya ndege. Maandamano yameshuhudiwa kwa siku 4 mfululizo mjini Tehran baada ya wanajeshi kukiri kutungua ndege ya Ukraine na kuua abiria 176 na wafanyakazi wake wote. Rouhani amepinga pia pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la mkataba mpya kwa lengo la kumaliza mzozo wa silaha za nyuklia, akisema pendekezo hilo ni la kushangaza, akimkosoa rais Trump kwa kuvunja ahadi zake kila mara. Na mvua kubwa na doruba vimepiga jimbo la Victoria nchini Australia na kuleta afueni ya kupatikana hewa safi katika mji wa Melbourne. Mji wa Melbourne umekuwa umefunikwa kwa ukungu mzito wa moshi kutokana na moto ambao umekuwa ukiteketeza misitu nchini humo kwa wiki kadhaa sasa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo ya kutokea ngurumo kali za radi katika sehemu kadhaa ikiwemo mjini Melbourne, huku mvua kubwa ikitabiriwa kunyesha katika sehemu kadhaa za Australia. Moto unaoteketeza misitu Australia umesababisha vifo vya watu 28, kuharibu zaidi ya nyumba 2600 na kuteketeza zaidi ya ekari milioni 10.3 za misitu, hasa katika jimbo la New South Wales. Nakomea hapo kwa sasa. Idi Ligongo muda mfupi atakuwa anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani ambayo huangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia mjadala wa wagombea urais wa chama cha Democrat ambao umefanyika jana usiku hapa Marekani, ikiwa ni mwelekeo wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kongamano la usalama lililofunguliwa katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyokueleza hapo jana, wagombea wa chama cha Republican walikutana katika jukwaa moja kujadili masuala muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa Marekani hapa baadaye. Waliokuwepo hiyo jana alikuwepo Senator Elizabeth Warren kutoka jimbo la Massachusetts, makamu wa rais wa zamani wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Joe Biden, na Senator Bernie Sanders wa Vermont, ambao kwa namna moja ama nyingine wao walionekana kuwa vinara kwelikweli katika mjadala huo. Lakini hawakuwa peke yao, walikuwa vile vile na wagombea wenzao ambao kwa namna moja ama nyingine wameelezwa kuwa na mvuto mkubwa katika uchaguzi wa baadaye, katika mwelekeo wa mambo yanavyokwenda hivi sasa, ambapo walizungumzia masuala mengi tu yakiwa usalama wa taifa, mambo ya afya, hali kadhalika, na kwa namna gani wanaona taifa kama la Marekani linaweza kujishughulisha na wale washirika wake, hali kadhalika wapinzani wake wa kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Katika line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula kwa ajili ya kuangazia hili swala ambalo limejitokeza hapo jana. Dr. Patrick Nigula, kwanza tuanze kuzungumzia hawa wagombea watatu ambao wa mwanzo niliwataja. Manake hawakuwa peke yao, lakini tutawaangalia hawa wengine baadaye. Kwa wao ambao licha ya kuonekana wamekuwa vinara kwelikweli katika uchunguzi wa maoni mbalimbali ambao umefanywa na vyombo vingi vya habari, kwa mfano New York Times yenyewe linaeleza kwamba Senator Elizabeth Warren amefanya vizuri zaidi kuliko wagombea wote, akifuatiwa na Bernie Sanders pamoja na huyu aliyekuwa makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Kwako wewe, hebu tueleze hali ilikuwaje kabla ya kuangalia hawa wagombea wengine.
Kwanza tu nianze tu kwa kusema kwamba uimara au uwezo na undani wa maarifa ndiyo kivutio ambacho kimeonekana katika wagombea hao watatu uliowataja mwanzo, makamu wa zamani wa rais Joe Biden, Senator Bernie Sanders, pamoja na Senator Elizabeth Warren. Hiyo tu ni kuonyesha tu kwamba katika kama wakiwa wagombea wa chama cha Democrat wataweza kuongoza kwa nguvu, na uongozi wao kama ulivyogushia tu kwamba utaweza labda kurudisha mawasiliano au uhusiano mzuri na washiriki wa taifa hili la Marekani katika hali ya usalama duniani, hali ya kisiasa pamoja na kiuchumi.
Kwa hawa wagombea watatu wa awali ambao nimewataja, ambao wameonekana kuwa katika nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika mjadala wa jana ambao ulifanyika katika jimbo la Iowa, jimbo ambalo ni muhimu kwelikweli kuonyesha mwelekeo wa uchaguzi huu, ni masuala gani ambayo unayaona yamewafanya waonekane kuwa vinara, hasa na hoja zao kuwa za msingi ambazo pia wamefafanua? Maanake sio tu swala kueleza kwamba hoja ya kuwa ya msingi, lakini ni namna gani unaweza kujieleza katika mkakati wako wa kushughulikia masuala muhimu.
Niseme tu ni kwamba hoja au sera ambazo zinawapa kivutio na kuonekana kwamba wana uimara na vile vile wana undani wa maarifa kuhusiana na uongozi wa taifa hili hapa Marekani ni masuala ya sera za mambo ya nje, Ukiangalia kwa karibu zaidi, makamu wa rais Joe Biden ana uzoefu mrefu kuwepo katika baraza la Senate na kuwa mwenyekiti au mmoja kati ya viongozi katika baraza la Senate linaloangalia masuala ya mambo ya nje kwa kipindi kirefu, na vile vile wadhifa aliokuwa nao wa zaidi ya miaka minane au miaka minane wakati wa uongozi wa Barack Obama. Na katika masuala ya sera za afya pamoja na mambo ya hali ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa, mimi tu niseme tu kwamba hivyo ni vigezo ambavyo wote hawa watatu wamevionyesha, pamoja na bima ya afya kwa wananchi wote hapa Marekani, ni kivutio kikubwa zaidi cha kuwaweka wao katika ngazi ya juu kama wawakilishi wa chama cha Democrat.
Na toka awali wagombea walikuwa ni wengi, na wengi vile vile wametangaza kuishia njiani, wengine wakisema kwamba wanajiondoa. Na kwa wengine ambao walikuwepo katika mdahalo wa jana ni pamoja na senator kutoka Minnesota Amy Klobuchar, pamoja na mayor wa zamani huyu Pete Buttigieg, na vile vile bila kumsahau bilionea Tom Steyer, nao walikuwepo. Kwa wao unadhani kwa mjadala wa jana, mazingira yaliokuwepo, tutarajie kuona majina yao hayapo pengine katika kinyang'anyiro hiki kuanzia wiki zijazo, ama kwa yale ambao wamewazungumza jana usiku kulikuwa kuna nia ama yaliyoashiria kwamba bado wanaleta upinzani?
Mimi tu niseme tu kwa meya wa zamani wa Indiana Pete Buttigieg, yeye ni mmoja kati ya niseme watu waliobakia ambao wameonyesha vile vile uwezo wake na uimara na vile vile undani wa maarifa kama mtu mzuri sana katika mijadala ya kuhusiana na sera mbalimbali mbali. Na labda tu niseme tu kwamba ni elimu yake na uwezo wake wa kuwepo katika kama kiongozi au meya wa zamani wa Indiana. Vile vile nigusie tu Senator Amy Klobuchar, ambaye yeye ameonyesha kama chaguliwa atakuwa ni kiongozi au mbadala ambaye anaweza kutatua matatizo ya Marekani hapa na uzoefu wake katika kama senator wa kutoka kule Minnesota. Vile vile tukiangalia kwa mfanyabiashara au bilionea Tom Steyer, mimi sidhani kama yeye yuko tayari katika kama kuwa kiongozi mbadala wa taifa hili kwa sasa, kwa sababu alionyesha na ilichukua muda mrefu sana kuweza kujaribu kuzungumzia masuala ya sera za mambo ya nje. Kwa hiyo mimi sidhani kama au Senator Klobuchar na pamoja na bilionea Tom Steyer watakuwepo katika mjadala unaofuata katika siku za baadaye.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, kwa manake Senator Elizabeth Warren, kwa kweli vyombo vingi vya habari vimeeleza kwamba amefanya vizuri kweli kweli, hata kwenye ile swali ambalo alikuwa ameulizwa gavana wa Vermont Bernie Sanders, kwamba yeye amewahi kutamka kwamba hana imani kwamba mgombea mwanamke anaweza akashinda uchaguzi, na yeye akajibu kwamba katika jukwaa lile walikuwa ni wagombea wawili tu ambao wamegombea ushindi na hawajawahi kushindwa, akimgusia vile vile seneta mwanamke mwenzake huyu wa Minnesota Amy Klobuchar. Sasa kile ambacho kinaelezwa na mazingira yalivyo onekana, unadhani kwamba sasa hivi orodha inaweza ikawa makamu wa rais Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, au Elizabeth Warren, Joe Biden na Bernie Sanders? Wewe kile ambacho nakiona kwa mazingira haya, zile tatu bora zilivyokaa kwa kuelekea kwa mfano uchaguzi muhimu wa Iowa, mazingira ya koje ya mwisho wa siku, nani kuibuka na kidedea, ama ile orodha itakuwa vipi mpangilio wenyewe?
Ukiangalia kwa karibu zaidi katika mazingira yaliyopo kwa sasa hivi kuhusiana na wagombea watatu, mimi niseme ni mapema sana na tumebakiza siku chache kama 19 kabla kinyang'anyiro cha Iowa kifanyike. Ni kwamba tusubiri na tupe muda, na nafikiri wagombea wote hao watatu wana nafasi kubwa sana ya kushinda uchaguzi huo ambao utafanyika siku chache zilizobakia kwa sasa hivi. Ukiangalia kwa karibu tu na kwa haraka haraka ni kwamba Bernie Sanders naweza nikasema tu ya kwamba anapata mvutio mzuri kutokana na sera zake za kufuta madeni ya wanafunzi, pamoja na kuwa na bima ya afya kwa watu wote. Vile vile na Elizabeth Warren naye vile vile naye ana mvuto katika katika sera za afya na bima ya afya, pamoja na wanafunzi kufuta madeni yao. Na tuseme tu ya kwamba makamu rais Joe Biden labda atakuwa na mvutano mkali sana dhidi yao wagombea wawili ni wataja.
Na tukiwa tunamalizia sasa, ubashiri wako, najua mara nyingi wanasema mapema mno kwa mazingira yaliyopo hivi sasa ya mwelekeo wa uchaguzi huu. Je, kwa mambo jinsi yalivyo, nadhani hawa wagombea watatu vinara, kuna yeyote ana ishara kabisa ya kumwondoa Rais Donald Trump katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu?
Kutokana na siasa na mambo ya kisiasa yanavyoendelea sasa hivi hapa Marekani, niseme tu ni kwamba uchaguzi huu ni mapema sana kutabiri nani atakuwa mshindi, kutokana na jinsi na mfumo wa kura hapa uliopo Marekani. Kama tunavyoelewa watu wote hapa ni kwamba sasa hivi ni mapema, na tusubiri tu nani atakuwa mwakilishi wa chama cha Democrat ambaye atakwenda kushindana na rais aliyekuwepo madarakani. Hapo tutakapojua ndipo tunaweza tukatabiri nani ataweza kumuondoa rais aliyekuwepo madarakani kwa sasa hivi.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kuangazia swala hili la mdahalo wa jana ambao ulikutanisha wagombea sita wa chama cha Democrat ambao walikuwa katika jimbo la Iowa wakijieleza mikakati yao, mipango yao endapo watachaguliwa kuwa rais wa Marekani, kwanza kabisa kwa kuwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu na hatimaye kuchaguliwa na Wamarekani wote. Na kile ambacho kimejionyesha, kuna masuala mengi tu yalikuwa yamegusiwa, kuanzia masuala ya afya, usalama, biashara na vile vile sera ama maslahi ya Marekani nje ya Marekani, namna gani wanaweza kushughulikia masuala hayo. Basi muda mfupi ujao tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo hii tunaangazia masuala kwamba mikakati mipya ya kiusalama inayofanyika kufuatia mkutano uliofanyika katika mji wa Mombasa hii leo nchini Kenya, ukiongozwa na waziri anayeshughulikia masuala ya usalama wa ndani Fred Matiang'i akiwa na maafisa wakuu wa usalama katika serikali ya Kenya. Mkutano huo umejiri kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni na tishio la uvamizi mpya dhidi ya nchi hiyo ya Kenya. Tuungane na mwenzangu kutoka Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed, katika sehemu hii ya Kwa Undani.
Naam, asante sana Washington, na tunaungana hii leo katika mada muro kabisa, haswa ikizingatiwa kwamba masuala ya usalama yamewekwa kipaumbele hapa nchini Kenya. Na hii leo tunaangazia mkutano mkuu wa usalama ambao umeweza kufanyika hapa mjini Mombasa katika mkahawa wa White Sands, ukiwashirikisha wakuu wote wa usalama akiwemo waziri wa ndani Fred Matiang'i, ikiwa ni mikakati mipya ya usalama yameweza kufanyika kufuatia mashambulizi ya kigaidi ambayo yametokea katika jimbo hili la Mombasa hivi punde. Mimi naitwa Salma Mohamed, karibu sana.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Kweli mikakati hii imefanyika katika kipindi ambacho Kenya inazidi kushuhudia mashambulio kutoka sehemu mbalimbali, wanamgambo wa Al-Shabaab wakisema wanazidi kushambulia nchi ya Kenya. Sababu zao wanazitoa, lakini serikali imesema bado iko imara katika kulinda raia wake.
Naam, awali kabla ya mkutano mkuu ambao uliweza kufanyika hii leo, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwepo katika mji wa Mombasa. Alikuwepo hapa kisiri muda wa wiki mbili, na ni katika muda huo huo ambapo mashambulizi haya yalitokea katika maeneo ya Garissa na eneo la Lamu. Rais alipokuwepo hapa Mombasa, duru zinaarifu kwamba alikutana na maafisa wakuu wa usalama, na majadiliano ya usalama yalifanyika kabla ya kuwepo kwa mkutano mkubwa hii leo. Mikutano hiyo ya wadau tofauti yalijiri kuzungumzia hali ya usalama hapa nchini, hapa ikizingatiwa mashambulizi hayo ya kigaidi. Hoja kuu ikiwa tishio la shambulizi la Al-Shabaab, ambapo wamekuwa kitoa katika vyombo vya habari kwamba wanatazamia kushambulia nchi hii ya Kenya. Waziri Matiang'i alikuja kumuona rais katika ikulu na kuzungumzia masuala mengi ya kiusalama, pia vile vile mkurugenzi wa mashtaka jinai George Kinoti alifika kuzungumzia mambo mengi. Tunatarajia kwamba katika mkutano huu wa leo yalikuwa mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yamefanyika awali na rais kabla ya kuwekwa wazi hii leo kwa vyombo vya habari.
Na vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya pamoja na vya kimataifa vimeripoti kwamba mkutano ulioanza leo hapa nchini Kenya umehusisha inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai, pia waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, wakuu waandamizi wa usalama kutoka kaunti zote 47, majenti wa usalama na pia mashirika mbalimbali ya mawakilisho. Na kabla ya kutaja vipengee 10 ambavyo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amevieleza katika kuimarisha usalama na pia kuendeleza nchi ya Kenya kwa njia ya wazi, tumsikie hapa vile amehutubu katika ile hotuba yake ya kufungua mkutano huo.
And we must now take our war against terrorism.
Tunafaa kushughulikia swala hili kikamilifu. Tunafaa kuimarisha vita vyetu dhidi ya ugaidi. Tumepata mafanikio kidogo, japo kuna changamoto ambazo tumepata maeneo ya Garissa, Mandera na Lamu. Tunaimarisha vifaa vyetu ili kukabiliana na tatizo hili. Tutatatua changamoto hii kwa kuimarisha uhusiano wetu na jamii. Nataka kuwa mwazi kwa jambo hili. Tutawashughulikia vilivyo wale wote wanashirikiana na magaidi. Tunaitaka jamii kuwatambua wale wanaoshirikiana na magaidi, maana ni makosa kwa raia kushirikiana na magaidi.
It is not right to try to give accommodation to terror gangs and terror groups.
Waziri Matiang'i huyo katika taarifa iliyoandaliwa na mwenzetu Collins Adede. Hoja ya kwanza ambayo waziri Matiang'i ameizungumzia ni kuhusu kukabili ugaidi, akisema nchi ya Kenya haitarudi nyuma, umesikia katika taarifa yake hapo. Ya pili amegusia ni kuhusu silaha mbalimbali, na amesema serikali inachukua hatua ya haraka kusimamisha mara moja uuzaji wa silaha kupitia wale waliopata leseni za kuuza silaha mbalimbali. Nambari ya tatu ni mabadiliko katika idara ya polisi, akisema idara hiyo kupitia ile tume ya polisi inahitaji kushughulikiwa zaidi na ili kuboresha huduma zao. Nambari 4 amesema ni vita dhidi ya dawa za kulevya, akisisitiza kwamba vita dhidi ya makundi ya wahalifu waliojihami na kuendelea na biashara haramu ya dawa za kulevya vitaendeshwa zaidi na serikali. Nafasi ya 5 amesema ni huduma za kiraia, akisema uchukuaji wa vitambulisho vya kitaifa na vile vile pasipoti ama vyeti vya usafiri sambamba na vyeti vya kuashiria kuzaliwa watoto lazima ziboreshwe zaidi katika idara zote zinazohusika serikalini. Ya 6 amesema ni katika vyuo vikuu kuna hali ya natisho kuhusu usalama, na amependekeza kwamba lazima jamii zilizo katika maeneo ya vyuo vikuu kuwa na kamati za kusimamia masuala ya uhusiano wa wanafunzi na jamii hizo. Nafasi ya 7 amezungumzia kuboresha zaidi huduma za raia, akisema ifikapo Machi tarehe mosi itakuwa mikakati imewekwa vizuri kuhakikisha huduma zote za raia zinawekwa wazi, kwa mfano kupitia mitandaoni. Katika nafasi ya 8 amesema ni kuhamisha huduma katika sekta mbalimbali, kwa mfano kama ni sekta ya uchukuzi kuwe na kutozwa faini mara moja barabarani, na kuhakikisha kwamba leseni katika huduma ya uchukuzi wa magari zimewekwa vizuri na serikali kuhakikisha hamna makosa mengi yanayofanywa na wale wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma. 9 amesema ni usimamizi bora katika masuala ya kutoa mafunzo kwa maafisa wa serikali wa utawala kuendelea kuboreshwa zaidi katika mipango ya serikali. Na mwisho kabisa amesema ni vita dhidi ya ufisadi, kutakuwa na mpango wa masaa 24 kila siku na kuwe na nambari za simu kuhakikisha kwamba ufisadi unaripotiwa kila mara. Na ifikapo mwisho wa Februari mwaka wa 2020 itakuwa mikakati rasmi imewekwa kuhusu namna ya kukabili ufisadi.
Hatari ya magaidi na wahalifu kujificha miongoni mwa jamii bado inaonekana kuwa swala nyeti katika nchi hii ya Kenya. Haswa katika mikakati hiyo mipya ambayo Matiang'i ameweza kutoa, ni kwamba ametoa tena onyo kali kwa raia wanaohifadhi magaidi na wahalifu wote wale, akisema hao pia wataangamizwa. Kwa hivyo ushirikiano wote wa jamii kuwaficha ama vile vile kushirikiana nao magaidi hao, basi wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Anasema imekuwa vigumu kwa kamata kwa vile wanaishi miongoni mwa raia kama watu wa kawaida. Hapo awali Kenya imekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba wananchi ama raia wanavyoishi mitaani wanafahamiana, na ndipo sasa kukawa na mikakati ya kufanya kwamba viongozi wale ambao wako katika nyanja za mashinani wamefanya swala la kama vile nyumba kumi. Tunakumbuka kulikuwa na mambo ya nyumba kumi, kiongozi anapewa nyumba zile kutazama nani anaishi kule. Kwa mara hii Matiang'i ametoa amri kwa viongozi hao kama machifu kuwafahamu na kuwafuatilia kwa karibu kazi wanaoishi mitaani na kufahamu shughuli zao za kila siku.
Na ndio maana katika mazungumzo na raia mitaa mbalimbali tumepata habari raia wakisema wanaamini kwa dhati kwamba magaidi si watu kutoka sana sana nchi jirani, wanajificha mumuhumu, na wakisema wengi hata ni wa Kenya waliogeuka na kuwa magaidi wa kutisha raia. Sasa wale waliozungumza zaidi wanasema walimu wamepata pigo kubwa kwa sababu maeneo wanaofanya kazi kaskazini mwa Kenya wamepata hasara sana, kila mara kushambuliwa na magaidi. Tumezungumza raia hawa wakitetea hoja zao.
Tunasema kwamba Kenya tuko salama na je, kumbe hatuko salama. Waangalie kindani, kuna nchi mbalimbali hawaingii. Kwa nini Kenya wanaingia? Waangalie kindani kama ni kisiasa. Na mambo ya siasa, wakati wale wakubwa wanapigana, wananchi wa kawaida ama mtoto huyu anaumia.
Majina yangu naitwa Grace Mtinda. Sisi wa Kenya tumeanza kukua na uoga, tumekuwa na wasiwasi. Tunasafiri hapa na pale, tumekuwa na uoga, mara tunasikia magari yamevamiwa, mara mashule unasikia marishababu wako mali fulani, hata makanisani tumeanza kuwa na uoga. Hata sasa hatujui tutafanya nini. Kwa hivyo tunahitaji serikali ikaweza kutusaidia sana. Tunapotembea tujue tutatembea tuko salama ama hatuko salama. Alishababu wengine wanatoka nje na wengine ni watoto wetu hapa ndani. Hata wazazi pia waweze kuangalia watoto wao ile mwenendo wanaenda. Naweza kuwa tuko na watoto na kumbe ni alishababu wamejificha ndani kwa ndani. Sisi sahihi hata hatujui alishababu ni kina nani.
Hao ni raia ambao wamezungumzia tatizo hilo la kushambuliwa kwa walimu katika maeneo hayo ya Garissa na kupelekea vifo vya watatu siku ya Jumatatu. Sio sekta ya walimu peke yake, vile vile sekta ya madaktari ama wauguzi pia imeathirika katika eneo hilo. Kuna muuguzi mmoja ambaye ni wa kike aliponea. Kuna mmoja ambaye ametekwa na yuko mikononi mwa Al-Shabaab hivi tunavyozungumza, ama hajaweza kupatikana hadi kufikia sasa. Sekta hiyo katika maeneo hilo imeathirika, kwa hivyo huduma hiyo haipatikani katika maeneo hayo, kwa vile walimu wengi hivi sasa wanatafuta hifadhi kurudi makwao, wengine wakihofia maisha yao wakisema hawezi kufanya kazi katika maeneo kama hayo.
Tunakaribia kukuaga katika kwa undani siku ya leo, lakini kufahamisha tu kwamba juzi mwishoni mwa mwaka uliopita Rais Uhuru Kenyatta aliteketeza bunduki zaidi ya 8,000 baada ya kunaswa katika ile operesheni ya kunasa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria, na akasema hilo ni kuambatana na sheria za Umoja wa Mataifa ili kuondoa biashara haramu ya umilikaji wa silaha ndogo ndogo na kuendelea kuhangaisha watu kutokana na wahalifu.
Ikiwa ni mikakati mipya ya usalama huku Kenya ikiwa iko chonjo kuhakikisha kwamba maeneo yote yapo salama kutokana na tishio la Al-Shabaab na wahalifu wa aina yote ile. Kwa hayo basi tutafikia kikomo siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko.
Shukrani Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Usikose kuniunga nami hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha kwa undani.